Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə işitmə imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə işidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmayıla sizləri salamlayıram. Bakının ilk anarı kim olub? Bugünkü sualımız belədir əziz dinləyənlər. Qonağımız Azərbaycan Yaşlılar Birliyinin sədri, görkəmli yazıcı Anar. Anardan nələr soruşacağıq? Anar adını iş daşıyan şəxs olmanız sizə hansı duyğular yaşadıb və bu ad üçün kimə minnətdarsınız? Anara hansı adlar üçün kimlər minnətdardılar? Personajlar da daxil. Yuvarlaq yaşınızda kimlərin təbrikinə sevinir və kimlərdən təbrik ummaq ağlınıza gəlmir? 70 yaşın yetişmiş və ya yetkin sözləri ilə bağlılığına nə vaxt diqqət yetirmisiniz? Arzusunda olduğunuz amma hər hansı səbəbdən ala bilmədiyiniz hansı hədiyyə yadınızda qalıb? Gənc Anar, yetkin Anar və ağsaqqal Anar deyimlərindən hansını daha cana yaxın sayırsınız? Oxucu Anar, yazıcı Anarın hansı əsərini daha önəmli sayır? Anar öz ədəbi qəhrəmanlarından kimə bənzəyir, kimə bənzəmir və ya kimə bənzəmək və kimə bənzəmək istəməzdi? Anar özünün anlamaq dərdi hissini yenidən yazsaydı, hansı dəyişiklik, hansı artırmalara gərək duyardı? 5 mərtəbəli evin 6-cı mərtəbəsini indi yazsaydı, azı neçə mərtəbədən başlardı? O, Mən və İnternet adlı əsər yazsaydı, mənim məlum əsərinizin süjeti çoxmu dəyişərdi? Yaşlarınıza nə mesajınız var və s. və ilaxır sualları birazdan yazıcı Anarla və təbii ki, sizlərlə birlikdə cavablandırmağa çalışacaq əziz dinləyənlər. Anar müəllim xəttədir. Anar müəllim.
Bəli.
Xoş gördük Anar müəllim.
Xoş gördük, xoş gördük.
Necəsiz Anar müəllim?
Sağ olun, çox sağ olun.
Sizi təbrik eləmək olarmı?
İstəsəz olar.
70 illik münasibəti ilə. Hər şey sizə heç yaraşdırmaq olmur bu yaşı, amma gülürəm və yenə də deyirəm ki, təbrik eləyəm.
Özüm də inanmıram heç.
Doğrudan elədim. Anar müəllim, Can Bakıda bugün sualımız belədir. Azərbaycanın, Bakının ilk anarı kim olub? Aha, mən ilk sualımı verirəm onda.
Yəqin cavabını da bilirsiniz ki, mən olmuşam.
Bilirəm. Hamı bilir. Anar adını ilk daşıyan şəxs olmanız sizə hansı duyğular yaşadır? Və bu ad üçün kimə minnətdarsınız Anar müəllim?
Əlbəttə atama və anama bu adı onlar veriblər mənə. Və çox şadam ki, indi çoxalıblar Anarlar, çox var, çox Anar var.
Bəs Anara hansı adlar üçün kimlər minnətdardılar? Yəni personajlardan söhbət gedir həm də.
Yəni yeni adlar deyirsiniz.
Bəli, bəli, bəli.
Mən demək ki, Dədə Qorxud senarisini yazanda iki orada yeni ad şey elədim. Tural, bir də ki, Güneş. Sonra mənim qızımın və oğlumun da adlarını, o adları qoydum. İndi o adlar da çox yaygındılar, çox popülər.
Bəs yuvarlaq yaşınızda kimlərin təbrikinə sevinirsiniz və kimlərdən təbrik ummaq ağlınıza gəlmir?
Bütün çoxlu təbriklər gəlir mənə Respublikanın hər yerindən, xaricdən filan. Hamısına minnətdaram. Heç kəsdən heç bir şey ummuram. Kimsə, kim təbrik eləyir, çoxsa olsun. Təbrik eləmir, o da çoxsa olsun.
70 yaşın yetişmiş və ya yetkin sözləri ilə bağlılığına nə vaxt diqqət yetirmisiniz?
İndi siz deyəndən sonra.
Doğrudan mı? Arzusunda olduğunuz amma hər hansı səbəbdən ala bilmədiyiniz hər hansı hədiyyə yanınızda qalıb mı?
Yox, belə mən heç bir o hədiyyə arzusunda olmamışam. Hədiyyələrə də həmişə minnətdar olmuşam.
Onda belə bir sual da verim sizə ki, gənc anar, yetkin anar, ağsaqqal anar, bu deyimlərdən hansını daha çox cana yaxın hiss eləyirsiniz, onu sayırsınız?
Təbii ki, hər adam gənc olmaq və gənc qalmaq istəyir. Bu təbii bir arzudur. Mənim də bu arzumdur. Ruhən, ən azı ruhən cavan qalmaq.
Can Bakıda bugün Azərbaycanın, Bakının ilk anarı kim olub? Bu sualı qoymuşuq əziz dinləyənlər. Qonağımız Azərbaycan Yaşlılar Birliyinin sədri, görkəmli yazıcı Anardır. Anar müəllim, oxucu Anar, yazıcı Anarın hansı əsərini daha önəmli sayır?
Ona qiymət mən verə bilmərəm, ona oxucu verməlidir. Hər əsərin mənim üçün bir əhəmiyyəti var, bir önəmi var. Biri daha çətin dünyaya gəlib, biri daha asan gəlib, biri ilə çox xoş xatirələr bağlıdır, biri ilə əksinə kədərli xatirələr bağlıdır. Hərəsinin öz yeri var, ona görə mən burada bir iyerarxiya yaratmaq, hansına söz üstünlük vermək istəməzdim.
Bəs Anar öz ədəbi qəhrəmanlarından kimə bənziyir? Kimə bənzəmir və kimə bənzəmək, kimə bənzəməmək istəmək, kimə bənzəmək istəmək.
Yəni ki, hamısı bütün qəhrəmanlarda həm müsbət və mənfi anlayışların əleyhinəyəm, mənim üçün insan var, müsbət cəhətləri ilə, mənfi cəhətləri ilə, intihası birində müsbət cəhətlər daha çoxdur, birində mənfi cəhətlər daha çoxdur. Amma tək yalnız müsbət və yalnız mənfi olan insan yoxdur məncə dünyada. Ona görə də qəhrəmanlı personajlarım da hərəsi biraz mənə oxşuyur. Müsbət cəhətləri ilə də, mənfi cəhətləri ilə də çalışıram müsbət cəhətlərinə daha çox uyğun olum, mənfi cəhətlərini aradan qaldırım. Yəni, münasibətlərim personajlarımla bu cürdür.
Sizə yazırlar, gənc Anar, indiki Anarı necə görmək istər və necə görmək istəməzdir? Təxminə yazır bunu. Tələbə jurnalist.
Gəncliyimdən mən müəyyən məqsədlər qoymuşdum qarşıma, yaradılıq məqsədləri. Onların demək olar ki, hamısı olmasa da böyük bir əksəriyyətinə istədiyimə nail oldum. Yəni, istədiyim yazıları yazdım, istədiyim şəkildə yazdım onları. Bəzən çətinliklərlə üzləşdim, bunları da çalışdım dəf eləməyə. Bir sözlə, mən deyə bilmərəm ki, həyatımdan razıyam. Deyim ki, həyatımdan 100% razıyam, onu da deyə bilmərəm. Amma narazıyam, onu da deyə bilmərəm. Həyatdır da, yaşanılmış bir həyatdır. Çətinlikləri ilə, enişləri ilə, yoxuşları ilə.
Anar adı sizə nə deyir? Bizim sorğumuzun sualıdır bu, Anar müəllim. Qulaq asaq mı?
Yazıçı Anar Azərbaycanın görkəmli tanınmış yazıçılarından biridir. Yazıçı Anar deyəndə tanınmış şəxslər olan Rəsul Rza və Nigar Rəfib Bəyli də yada düşür. Yəni onların övladı kimi, həm də ilk növbədə. Yazıçı Anarın bir çox əsərləri var. Onların əsasında bir çox filmlər də çəkilir. Mən bildiyimə görə yazıçı Anar Azərbaycan dilində əvvəllər işlənəndə bir çox əcnəbi sözlərin tərcüməsində də, yəni Azərbaycan variantının tapılmasında da iştirak edibdir. Bütün bunlardan başqa yazıçı Anar deyəndə mən həm də son illərdə gənc yazıçılarla bağlı qalmaqallar da xatırlayıram hardasa.
Yazıçı Anar ilk növbədə 5 mərtəbəli evin 6-cı mərtəbəsi. Sonra mən sən o telefon. Bəzilərini unutmuşam, amma mən onu demək olar ki, əsərlərini hamısını oxumuşam. Sonra o əsərlərinin yəni çəkilmiş kinolara baxmışam. Yazıçı Anar deyəndə yada düşür Nigar. Yazıçı Anar deyəndə yada düşür Rəsul Rza. Əlbəttə ki, Akif İslamzadənin oxuduğu Ala Gözlü.
Oxumasam da, məsələn, Təminə kinosu çox gözəldir. Çox gözəl bir filmdir. Yəni, vaxt nə qədər keçsə də o film ölməyəcək, elə o əsəri yaradan adam. Yəni ki, böyük bir sənətkardır. Çox təəssüf ki, mənim fikrimcə o daha çox son vaxtlar, yəni son 10-15 ilini məmurluqla məşğul olub, daha yaxşı yaradıcılığınla məşğul olsaydı, məncə o yeni-yeni təminələri yerdə yarada bilərdi bu 15 il ərzində.
Onlar Azərbaycan ən görkəmli yazıçılarından biridir. Müasir ədəbiyyatımızın ən yaxşı nümunələrini elə məhz Anar yazıb. Anarın əsərləri digər yazıçılardan fərqi ondadır ki, onda biraz qərb stili var. Yəni, təxəyyül çox azdır, realizm daha çoxdur. Ən çox mən, sən, o telefon zəngləri. Onun əsasında da bu yaxınlarda o İrəvan teatrında bir tamaşaya qoyulmuşdu. Səhv eləməli, sadə ilə telefon zəngləri gedirdi tamaşanın. Yəni, çox xoşuma gəlir o əsəri. Təhminə və zavuda şah əsəri hesab olunur. Sonra Günel xanımın qızı bu yaxınlarda davam elətdirmişdi onun əsərinin davamı. Təhminənin gündəliyi səhv eləməlisə belədir, davam elətdirmişdi.
Ümumiyyətlə, özümü Azərbaycanda çox layiq ədəbiyyat həvəskarı hesab edirəm. Mənim üçün Anar Azərbaycan ədəbiyyatının 7-ci, 8-ci mərtəbəsidir. Onun əsərləri şəxsən mənim dünya görüşüm formalaşmasında çox ciddi təsir olub. Xüsusən təbii ki, son dövrlər yazdığı əsərlər, son dövrlər bizim cəmiyyətin gətirdiyi problemlərlə bağlı yazdığı əsərlər çox xoşuma gəlir. Anarın elə ədəbiyyatımızda mənə gəlir ki, bir Anar zirvəsi var.
Bu bizim sorğumuzdur. Anar adı sizə nə deyir? Anar müəllim, eşitdiniz? Necə, münasibətiniz necədir?
Çox sağ olsunlar, mənim haqqımda dedikləri sözlərə görə təşəkkür edirəm. Amma bir arzum var ki, tutulardan biri dedi ki, əsər oxumamışam, filmlər baxmışam.
Bəli.
Çox xahiş edərdim ki, mən və arzu edərdim ki, filmə baxıblar çox yaxşı, amma daha çox əsərlərə oxusunlar.
Hı-hı.
Çünki mənim əsas yaradıcılıq yönüm nəsirdir, nəsir əsərləridir. Və yəqin ki, bu əsərləri oxusalar, o kimlərləsə olan qalmaqalları daha az, onlara daha az əhəmiyyət verəcək. Yazıçının əsas işi onun yaradıcılığıdır. Onun yaradıcılığı ilə tanış olmaq lazımdır. Onun ətrafında olan söz söhbətlərlə, qalmaqallarla yox.
Sizcə niyə filmi belə çox sevirlər indiki gənclər?
Ona görə ki, az oxuyurlar, çox baxırlar televizora.
Demək səbəb ancaq budur.
Bəli, ancaq. Çünki əsər bilirsiniz, hər bir nəsr əsəri filmə alınanda müəyyən orada qazançları da olur. Canlı aktyorların ifası filan. Amma itkiləri də olur. Nəsr daha əhatəlidir. Ona görə bir filmə baxanda onun əsasını bir nəsr əsəri təşkil edirsə, o nəsr əsərini oxuyanda daha müfəssəl məlumat almaq, daha müfəssəl təsəvvür almaq olur o sujetdən, o temadan. Ona görə mənim də tövsiyəm, məsləhətim odur ki, bu əsərləri oxusunlar, filmə baxırlar öz yerində, amma əsərləri də oxusalar yaxşı olar.
Anar müəllim, dinləyici zəngi var mənə dedilər, Elmira xanım.
Alo, salam.
Xoş gördük.
Anar müəllimi verir ki, sizə görməyimizə çox sadıq. 70 illik münasibətlə Anar müəllimi təbrik eləyirik. Anar müəllimə bir sualım var.
Buyurun.
Anar müəllim, biz sizin əsərlərinizin oxucunuzam da maraqlanıram sizin əsərlərinizlə. Sizə soruşmaq istəyirəm ki, yəni indi müasir dövrümüzə aid hansı əsərlər yazırsınız? Yəni ki, var, yəni necə. Bir də sual vermək istəyərdim ki, Anar müəllimə ki, bu çəkildiyi, yazdığı əsərlər haqqında yeni filmlər çəkilibmi? Bu indi bildiyimiz filmlərdən başqa.
Bəli, əvvəla təbrik üçün çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə. Əlbəttə, yazmasam da bir neçə əsər var, onların üzərində işləyirəm. Amma onları bitirməmişdən o barədə mən məlumat vermək istəmirdim, çünki istəmirəm. Çünki bəzən olur, deyirsən, sonra gecikir, oxucular da deyirlər, axı sən vəd vermişdin. Amma yaxın gələcəkdə yəqin ki, yeni əsərlərlə tanış ola biləcəksiniz. O ki, qaldı film sahəsində, ən axırıncı mənim ssenarim əsasında çəkilmiş film Cavid Ömrü idi, bilmirəm, görmüşsünüz onu yoxsa yox. Axırıncı işimiz demək bu idi, Ramiz Həsənoğlu ilə bir yerdə.
Azərbaycanın Bakının ilk anarı kim olub? Bugün Azərbaycanın həm də Bakının ilk anarı bizim qonağımızdır, əziz dinləyənlər. Azərbaycan Yaşlılar Birliyinin sədri, görkəmli yazıcı Anar qonağımızdır. Anar müəllim, Anar öz anlamaq dərdi hissəsini yenidən yazsaydı, hansı dəyişiklik və artırmalara gərək duyardı?
Heç bir dəyişiklik, çünki o vaxt mən onu necə yazmışdımsa, özdə Sovet vaxtında yazmışdım, özdə onu əvvəl Azərbaycanda çöp eləmək istəmirlərdi. Mən onu Moskvada Novi Mir jurnalında çöp elətirdim Rusçasını. O vaxt Tvardovski idi onun böyük Rus şairi və o çox cəsarətli bir jurnalıdır. Onlar buna cəsarət edib çöp elədilər. Ondan sonra Azərbaycanda yenə də o çətinlik çəkildi. Azərbaycanda da rəhmətli İsmail Işıqlı redaktorudu. O təkid elədi və çöp olundu bu rəsər. Yəni o dövrün üçündə bu kifayət dərəcədə cəsarətli yazı idi və indi də mən orada heç bir şey dəyişmədən onu yerdən çap elətdirə bilirəm.
Mənə söylədilər, dinləyici zəngi var, Cəvahir xanım. Alo, Cəvahir xanım.
Alo, salam.
Xoş gördük.
Qonağımızı salamlayıram. Anar müəllimi təbrik edirəm yubiley ərəfəsində. Ona yeni yaradıcılıq uğurları arzulayıram. Bir sualım vardı. Yəni bu təqaüdlərin verilməsi ilə bağlı. Bu gənc yazarlara təqaüdlərin verilməsi ətrafında son vaxtlar bir ajitasiya yaranıb. Yəni bildiyimizə görə prezident aparatına yəni alternativ siyahılar təqdim olunub. Hansı ki, həmin yazarlar təqaüdlərin alınması ki, o həmin siyahda özlərinin adlarını görsünlər. Ümumiyyətlə, yəni həmin siyahı ilə bağlı bilmək istəyirik. Yəni bildiyimizə görə həmin siyahda bir neçə yazarların adları var. Hansı ki, onlar bir dəfə artıq alıblar prezident təqaüdləri. Yəni digər yazarlar var ki, hansı ki, indiyə qədər yəni onlar yaradıcılıq imkanların yəni həyata keçirmək üçün yəni pula ehtiyacı var. Necə baxıların adları salınmamışdı həmin siyahıya?
Əvvəla sağ olun, təbrik üçün, salamınız üçün təşəkkür edirəm. Gənc yazıçılara gələndə o 20 yerdi gənc yazıçılar üçün. İddiası olan isə ən azı 60 nəfərdir. Əgər o 27 adamın yerinə başqa 20-sini salsaydıq, yenə də 40 nəfər, 50 nəfər narazı olacaqdı. İndiyə qədər bu təqaüdlər yox idi, nə şəkildə sırf dolanırlardı. İndi bu təqaüdlər olanda hamı özünü birinci siyahıda görmək istəyir. Halbuki bu siyahı bir illikdir. Bu il bunlar olublar, bir ildən sonra başqaları olar, o bir il yenə də başqaları ola bilər. Hamını çalışırıq biz istedadlı cavanların hamısını əhatə edəcək. Amma hamısını eyni vaxtda əhatə eləmək düz deyil. Özdə siz deyirsiniz ki, bunlar alıblar. Bunların doğrudur, bəziləri alıblar və özlərini də doğrulduplar bu dövrdə. Amma çoxsu da almayıblar, ilk dəfə alırlar. Ona görə bu siyahını özdə tərtib eləyərkən biz bütün katiblərin iştirakı ilə, Ağsaqqallar Şurasının sədrinin iştirakı ilə, Gənclər Şurasının sədrinin iştirakı ilə uzun müzakirələrdən sonra tərtib eləmişik. Və mənə elə gəlir ki, biz xeyirxah bir iş görmüşük. Bunu pis yozmaq, bundan ayrı nəticələr çıxartmaq yaxşı deyil.
Fəridə Abdullayeva bizə yazır ki, yazışan Anar ümumiyyətlə gənc yaşlıların işlərinə razıdırmı? Məsələn, maraqlı olardı bilək ki, Anar müəllim indiki yazarlardan kimin əsərini ləzzətlə oxuyur? Fəridə xanım yazır mı bizə?
Təbii ki, istedadlı cavanları mən çox bəyənirəm, əsərlərini məmnuniyyətlə oxuyuram, bəzilərinin əsərləri haqqında mətbuatda çıxış eləmişəm, hər cür onları təqdir eləyirəm. Yazıcılar İttifaqında onlar üçün hər bir şərait yaranıb, bütün bir jurnal Ulduz onların ixtiyarındadır, bütün baş redaktoru Elçin Hüseynbəylidir, işçiləri də gənc yazıcılardır. Ondan başqa iki əlmanaq var bizdə, demək dünya ədəbiyyatı və körp əlmanaqı, onların da redaktorları cavanlardır. Cavanlar Şurası var, cavanlar üzrə katib var. Cavanlara mükafat verilir, mükafatlar verilir. Seferler imkanı olanda seferlere gönderilir. Başka respublikalardan, başka ülkelerden alakalar yaratmakta olara kömeyliyik. Bir sözle her vasıtayla biz istedadlı gençleri destekliyik ve olara kömek gösteririk.
Bir mesajdalık yazır, Murat Məmmədov yazır ki, Yazıçılar Birliyinin hansısa problemi var mı sizden soruşur. Bu problemler neyle alakadardır? Bir rehber kimi Anar Məllim hansı çetinliklerle yüzleşir? Murat Məmmədov yazır.
Təbii ki, Yazıçılar Birliyinin de her bir idarənin de problemleri var. İndi Yazıçılar Birliyinde təmir işleri gedir. Bu təmir işleri bizim prezidentin gösterişiyle olur. Sonra Yazıçılar için yaradılığı evi dikilir. Çünkü bilirsiniz bizim vaxtıyla öz pulumuza, yani Edebiyat Fondunun, o vaxt SSR Edebiyat Fondunun puluna şu alanda biz yaradılığı evi dikmiştik. Yazıçıların yaradılığı evi. Sonra biz oraları kaçkınlara verdik. İndi de hələ de orada onlar yaşayırlar. Ama ben prezidente müracaat edəndən sonra o sərəncam imzaladı ki, demek Yazıçılar için yaradılığı evi dikilsin. Bu ev dikiləndən sonra, çünkü yazıçıların bir çoxunun bağ evi yoxdur, işləmə şəraiti yoxdur. Bu ev yaradılığı ev dikiləndən sonra onların imkanları olacak ki, orada gedib, məsəl üçün, qalsınlar, işləsinlər. Səfalı bir yerdədir, Dəvəki rayonundadır. Sonra Yazıçılar Birliyinin təmirindən sonra biz burada bir kitab dükkanı açmaq istəyirik ki, xüsusi bir dükkan ki, orada yazıçılar öz kitablarını imzalaya bilsinlər, kitabların təqdimatı günü keçirilsin. Yani bizim belə planlarımız var, amma problemlər əlbəttə çoxdur, çünki yazıçıların məişət problemləri də var, maddi problemləri də var, əsərlərinin çap olunmaq problemləri də var. Bunların hamısını təəssüf ki, Yazıçılar İttifaqı həll eləmək iqtidarında deyil, amma imkanımız daxilində çalışırıq bu işlərdə də biz yardım edək yazıçılara.
Bir mesajdalıq yazırlar ki, indi Azərbaycanda yazıçı olmaq nüfuzlu peşə sayılır mı, Anar müəllim sizdən soruşuruq? Bəs maddi baxımdan yazır.
Yox, yazıçı olmaq deməzdim ki, əvvəllər o yazıçı nüfuzu daha çoxudu. Yazıçı sözüyle daha çox hesablaşırlardı. Bunun da çox səbəbləri var. Biz indiki bu bazar iqtisadiyyatına keçmişik, kapitalizmə keçmişik demək olar. Kapitalizmin öz qanunları var və bu qanunlara görə ən nüfuzlu adamlar ən varlı pullu adamlar olur. Bir onlar olur, bir də ki ən populyar adamlar şou ulduzlar olur. Ona görə əvvəllər ən nüfuzlu adamlar, yazıçılar, alimlər idisə, indi demək ki şou ulduzları daha çox popülerdiler ve varlı adamlar daha çok nüfuzlular. Bu təəssüf edici bir faktor ama bu həqiqət. Onu da demək lazımdır.
Nərminə Yusifli bizə yazır ki, 70-ci ad günündə Anar müəllim oxucularından hansı hədiyə gözləyir? Bəs özü oxucularına hansı hədiyə etmək niyyətindədir mi? Nərminə
oxucularımdan mən yalnız həmişə bir hədiyə gözləyirəm ki, oxusunlar. Yəni mənim də kitab. Tək mənim yox, amma eyni zamanda mənim kitablarımı da oxusunlar. Başqa bir hədiyə gözləmirəm.
Azadlıq Radiosuna nə demək istərdiniz? Nə söz?
Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinə xoş günlər arzulayıram.
Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Azərbaycanda din azadlığı sahəsində vəziyyət necədir? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin Dinşünaslıq Ekspertizası, Analitik Təhlil və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Ceyhun Məmmədov və Mənəvi Dünya Təşkilatının sədri Hacı Şahin Həsənli. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti 2007-ci ildə insan haqlarının vəziyyətinə dair hesabatda Azərbaycanda din azadlığı ilə bağlı durumu necə qiymətləndirib? Hesabatda hansı müsbət məqamlar diqqəti çəkir? Dini icmaların qeydiyyatı hansı hallarda baş tutmaya bilər. Dövlət Komitəsinin Qafqaz müsəlmanlarının ruhani idarəsi ilə əməkdaşlığı necə gerçəkləşdirilir? Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi bəzi protestant xristiyan qrupların, o cümlədən iki baptist və Allah kilsəsi assambleyası adlı iki qrupun qeydiyyatını nədən ləngidib? Qeydiyyata alınan 50 müsəlman dini qrupunu necə səciləndirmək olar? Hansı dini qruplar qeydiyyat zamanı dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinə onların daxili işinə müdaxilə etdiyini iddia edirlər? Departamentin hesabatında bəzi müsəlman və xristiyan qruplara qarşı polis hədələrindən narahatlıq bildirilib. Söhbət hansı hallardan gedir? Əvvəlcə Bakıda və daha sonra Zakatalada azamlı qadağan edilməsi və sonra qadağanın götürülməsi hansı zərurətdən irəli gəlib? 2007-ci ilin sonunda TV-lərdə dini verişlərin göstərilməməsi ilə bağlı hökumətin baskısı nədən qaynaqlanır? Metro stansiyalarında dini ədəbiyyatın satışına yasaq qoyulması iddia edilir. Bunun səbəbi nədir? Hansı dini mədrəsələr dərs planını yeniləşdirmək üçün qapadılıb? Hesabatda radikal İslamçıların həbsi və saqqalların qırxılması barədə narahatlıq ifadə olunub. Belə halların baş verməsinə nə əsas verib? Bax, gördüyünüz kimi suallarımız çoxdur. Bütün bu sualların cavabını birazdan qonaqlarımızla birlikdə və
təbii ki sizlərlə əziz dinləyənlər cavablandırmağa çalışacağıq. Yenə xatırladım ki 2 gün öncə Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti 2007-ci ildə insan haqqlarının vəziyyətinə dair hesabat açıqladı, bilirsiniz ki. Departament Azərbaycanda din azadlığı ilə bağlı durumu necə qiymətləndirib, hesabata hansı müsbət məqamlar diqqəti cəlb eləyir? Bax bütün bu sualların cavabını indi qonaqlarımızla söhbətdən biləcəyik. Qonaqlarımız dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin dinşünaslıq ekspertizası analitik təhlil və ictimaiyyət və əlaqələr şöbəsinin müdiri Ceyhun Məmmədovdur. Ceyhun müəllim, xoş gördük sizi. Və Mənəvi Dünya Təşkilatının sədri Hacı Şahin Həsənli birazdan bizə qoşulacaq. Ceyhun müəllim, hesabatla tanışsınız yəqin ki.
Təbii ki.
Bəli. Nə soruşum sizdən? Yəni bu hesabatda siz bəlkə açıqlayasınız. Azərbaycanda din azadlığı ilə bağlı durumu necə qiymətləndirib? Qoy bilməyənlər də bilsin.
Ümumiyyətlə, mən bir məsələni əvvəlcə qeyd etmək istəyirəm ki, müasir demokratik dünyanın qorumağa çalışdığı dini etiqad və vicdan azadlığı məsələləri Azərbaycan hökumətinin böyük diqqət verdiyi əsas məsələlərdən biridir. Və bu baxımdan biz insan hüquq və azadlıqlarının, xüsusilə də dini etiqad və vicdan azadlığının təmin olunması istiqamətində atılan bütün səyləri, bütün addımları dəstəkləyirik. Azərbaycanda dini etiqad və vicdan azadlığının təmin olunması ilə bağlı isə mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bugün Azərbaycanda dini etiqad azadlığı kifayət qədər təmin olunubdur. Bugün Azərbaycanda dini icmalar sərbəst şəkildə fəaliyyət göstərir. Bildiyimiz kimi məscidlərin, kilsələrin, sinagogların fəaliyyət üçün hər bir şərait yaradılıbdır. Və eyni zamanda onu qeyd eləməliyik ki, Azərbaycanda bütün dini icmalar arasında yüksək anlaşma hökm sürür. Dini zəmində hər hansı bir münaqişənin baş verməsi müşahidə olunmayıbdır. Və qaldı ki, hesabatda müəyyən məqamlar var ki, toxunulub, onlara biz öz münasibətimizi, fikrimizi bildirək.
Yeni gəlmişkən, Mənəvi Dünya Təşkilatının sədri Hacı Şahin Həsənli də artıq studiyamızdadır. Xoş gördük, Hacı. Hacı, biz Amerika Birləşmiş Ştatlarının 2 gün öncə ki, hesabatından söhbət elədik siz gəlincə. Bu, Azərbaycanda din azadlığı ilə bağlı durumu həmin hesabatda necə qiymətləndirilir? Bax, belə bir suala cavab istədim mən Ceyhun müəllimdən. Siz necə fikirləşirsiniz? Hesabatda Azərbaycanda din azadlığı ilə bağlı durum necə qiymətləndirilir?
Ümumiyyətlə, qeyd olunduğu kimi, dini etiqad və vicdan azadlığı insan haqlarının tərkib hissəsi hesab olunur və təbii ki, Azərbaycan yeni müstəqillik qazanmış bir dövlətdir və burada bu sahədə və müxtəlif sahələrdə bəzi problemlərin mövcud olması bir qədər də təbiidir və bəzən də bu problemlərin şişirdilməsinin də o qədər tərəfdar deyilik. Amma hər halda hər şeyin qaydasında olduğunu da iddia eləmək bir qədər düzgün hesab olunmaz. Yəni, tədricən müəyyən problemlər var və problemlər qismən həllini tapır. Eyni zamanda tutaq ki, dini icmaların qeydiyyatı məsələsi son dövrlərdə ciddi irəliləyişlərin olmasına baxmayaraq bir sıra məhdudiyyətlər də var. Tutaq ki, mən bunu qeyd eləmək istəyərdim ki, dini icmaların qeydiyyatı ilə bağlı hökmən icmaların məscidlərdə yerləşməsi, yəni hər hansı bir hüquqi ünvan göstərildiyi də icmaların qeydiyyata alınmaması, biz belə düşünürük ki, müəyyən qədər o icmaların fəaliyyətini ancaq məscid səviyyəsində məhdudlaşdırır. Çünki qanunvericilik əsasən icmalar bütövlükdə ölkə ərazisində fəaliyyət göstərə bilər, amma bir sıra hallarda görürsünüz məscidlərin də sayının məhdud olması nəzərə alınaraq bəzən məscidlər məscid göstərilmədiyi də hüquqi ünvan kimi qeydiyyatla bağlı tutaq ki, bir sıra problemlər olur. Yəni bu məsələlər və bir sıra başqa məsələlər həll olunmamış qalsa da ümumiyyətlə demək olar ki, ildən ilə bu sahədə müəyyən irəliləyir.
Bir mən soruşa bilərəm ki, sizdə ki, hesabatda hansı müsbət məqamlar diqqəti çəkir? Müsbət məqamlar varmı hesabatda?
Mən ümumiyyətlə istəyərdim bir məsələyə münasibətimi bildirim. Yəni dini icmaların evlərdə qeydiyyatı ilə bağlı məsələyə məscidlər, ümumiyyətlə dini icmalar məscidlərdə fəaliyyət göstərməlidir. Bu bütün dünyada belədir. Yəni Türkiyədə, digər ölkələrdə dini ayinlərin icrasından, dini mərasimlərdən söhbət gedirsə, təbii ki, bu ibadətlər məscidlərdə həyata keçirilməlidir. Və bu baxımdan bu tədbirin həyata keçirilməsində də əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, bu dini ayinlər, mərasimlər evlərdə yox, məscidlərdə keçirilməlidir. Və ona görə də bu hansısa bir hüquqi ünvan istədikdə ev və ya hansısa bir ofis yox, məscidin göstərilməsi məqsədə uyğundur. Çünki Bununla bağlı biz müxtəlif problemlər yaşamışıq. Yəni bəzən evlərdə fəaliyyətin göstərilməsi ilə bağlı problemlər çıxıb ortaya. Ona görə də qeydiyyatla bağlı məsələ qoyulub və hazırda da bu istiqamətdə işlər gedir. Ümumiyyətlə, hesabatla bağlı isə sizin qeyd etdiyiniz məqamlarla, müsbət məqamlarla bağlı mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan dini etiqad və vicdan azadlığı ilə bağlı bəzi məsələlərdə digər ölkələrdən kifayət qədər seçilir. Bugün Azərbaycanda tolerantlığın yüksək səviyyədə olması, yəni bu əvvəlki hesabatda da öz əksini tapmışdı, bu dəfəki hesabatda da bu məsələlərə toxunulubdur və eyni zamanda dini icmalar arasında münasibətlərin yüksək səviyyədə olması məsələsi var. Eyni zamanda Azərbaycanda digər dinlərin xüsusilə nümayəndələrinə, yahudiliyə qarşı məsələ, antisemitizm məsələsi və digər məsələlər ki var. Bəli. Bunlarla bağlı kifayət qədər müsbət fikirlər var və eyni zamanda onu da qeyd eləməliyik ki, qeydiyyatla bağlı müəyyən müsbət məqamlar var və eyni zamanda orada müəyyən tənqidi məqamlar da var. Və digər bir məsələ isə, diqqət çəkən məqamlardan biri isə, hesabatda dövlət komitəsinin dini izmalar arasında əlaqələrin inkişafı istiqamətində, münasibətlərin tənzimlənməsi istiqamətində, eyni zamanda dini sahədə problemlərin müzakirəsi ilə bağlı, müxtəlif iclasların keçirilməsi ilə bağlı irəli sürülən fikirlər, bunlar müsbət məqamlardır.
Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Azərbaycanın din azadlığı sahəsində vəziyyət necədir? Sualımız bugün belədir. Can Bakıda qonaqlarımız Dini Qurumlar İş üzrə Dövlət Komitəsinin İctimaiyyət və Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Ceyhun Məmmədov və Mənəvi Dünya Təşkilatının sədri Hacı Şahin Həsənli. Derin qayıdaq hesabatdakı bu dini icmaların qeydiyyatına bağlı məsələyə. Yəni bu hansı hallarda, bu qeydiyyat hansı hallarda baş tutmaya bilər ki?
Ümumiyyətlə mən bu məsələyə aydınlıq gətirim. Dini icma qeydiyyatdan keçmək üçün müəyyən sənədlər təqdim etməlidir. Yəni hər hansı bir icma qeydiyyatdan keçmək istəyirsə, bizim quruma müraciət eləyir və tələb olunan sənədlər təqdim olunur. İcmanın qeydiyyatı o vaxt həyata keçirilmiş ki, həmin icmanın sənədlərində müəyyən çatışmamazlıqlar və ya nöqsanlar olur.
Və sənə deyirlər ki, mütləq ruhani idarəsindən bir nəsə olmalıdır?
Yox, ümumiyyətlə bilirsiniz necədir?
Yəni, Rəvayiş olmalıdır, eləmi?
Bu, dini etiqad azadlığı haqqında da bu məsələyə toxunulubdur və eyni zamanda dini icmaların qeydiyyatı ilə bağlı təlimata da bu öz əksini tapıb ki, müsəlman dini icmaları qeydiyyatdan keçərkən Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən və qanunun ifadəsi ilə desək, dini mərkəzlərindən, təşkilatı məsələlərdə tabi olduqları dini mərkəzdən təqdimat almalıdırlar. Və müsəlman dini icmalarında bu təqdimat tələb olunur.
Başqalarından yoxdur.
Xeyr, yəni o qeyri-İslam dini icmaları ilə bağlı isə biz qeyd eləməliyik ki, qeyri-İslam dini icmaları qeydiyyatdan keçərkən istəsələr onların xaricdəki qurumların nümayəndələri kimi, nümayəndəliyi kimi, onlarla birgə fəaliyyət kimi qeydiyyatdan keçə bilər və ya ümumiyyətlə onlarla heç bir əlaqə olmadan, bağlılıq olmadan müstəqil formada da qeydiyyatdan keçə bilərlər.
Aha. Sizin dövlət komitəsinin Qafqaz müsəlmanların ruhani idarəsi ilə əməkdaşlığı necə gerçəkləşdirilir? Əməkdaşlıq olur mu belə?
Təbii ki, təbii ki. Yəni mən qeyd elədim, təqdimat Qafqaz müsəlmanları idarəsi.
Orada gəlir.
Bəli, təqdimat bizim quruma təqdim olunur. Ümumiyyətlə Qafqaz müsəlmanları idarəsi mən qeyd elədim, dini etiqad azadlığı haqqında qanunda da qeyd olunub, müsəlman qurumlarının dini mərkəzi sayılır və bu məsələ ilə bağlı, qeydiyyatla bağlı, digər məsələlərlə bağlı bizim aramızda mütəmadi müzakirələr aparılır, fikir mübadiləsi aparılır və bir çox tədbirləri biz birgə keçiririk və bununla yanaşı o dini sahədə problemlərin həlli istiqamətində də bizim böyük əməkdaşlarımız var.
Hacı, siz necə baxırsınız? Yəni, bu qeydiyyatla bağlı problem.
Yəni, bir sıra beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri ilə də görüşdüyümüz zaman mən anladım ki, oradan hansı, niyə görə məhz ruhani idarəsinin adı çəkilir. Bəzən belə bir irad səslənir ki, yəni, Qafqaz müsəlmanları ruhani idarəsi özü bir İctimai qurumdur və başqa bir icma da, hər hansı bir qeydiyyatdan keçmək istəyən dini icma da özü də ictimai bir qurumdur və status baxımından, hüquqi status baxımından bunlar eyni olduğu halda məhz bu icmanın digər bir icmaya tabi edilməsini bəzən yəni azadlığın məhdudlaşdırılması kimi qiymətləndirirlər. Amma belə bilirsiniz, müəyyən bir keçid dövrüdür və icmaların özünün də indiki halda ənənəvi olaraq Sovet dövründən, yəni Qafqaz müsəlmanları ruhani idarəsinə tabiçiliyi olub və bundan sonra da yəqin ki tədricən bu məsələ haqqında da müəyyən bir aydınlaşma. Onlar eyni zamanda qeydiyyatla bağlı yenə də təkrar edirəm ki, son dövrlərdə bir çox icmalar qeydiyyatdan keçməkdədir. Yəni dini komitənin rəhbərliyində dəyişiklik olandan sonra bu məsələlərdə müsbət irəliləyişlər var. Amma eyni zamanda bəzən müəyyən o prosedur qaydalarda müəyyən problemlər yaradılır. Məsələn bizə bəzi icmalar müraciət edir ki, yerli icra hakimiyyəti orqanlarının rəy alınması məsələsi var və bəzi hallarda yerli icra hakimiyyəti orqanları müsbət rəy verməkdə biraz tərəddüd edirlər ki, biz hələ tanış olmadığımız, fəaliyyətinə bələd olmadığımız bu icma ki, indi qeydiyyata sənəd hazırlayır. Biz bunun barəsində hər hansı bir rəy verməkdə müəyyən qədər çətinlik çəkirik və bəzi icmalar olur ki, bu məsələyə görə müəyyən müddət qeydiyyat məsələləri uzadılır. Yəni hansısa yerli icra hakimiyyəti orqanının rəy təqdim eləməməsi nəticəsində. Amma ümumilikdə yəni mən də razıyam ki, irəliləyişlər var və artıq yəni ruhani idarəsi bəzi hallarda bu yəni yerli icra hakimiyyəti orqanına müraciət eləyir və bu müraciətdən sonra məsələ həllini tapır. Amma mən belə düşünürəm ki, ümumiyyətlə bu qeydiyyat prosedurunda bu məsələ bir qədər artıq görünür. Çünki yenə təkrar edirəm, indicə sənəd hazırlanmış dini icma, hələ fəaliyyət göstərməmiş dini icmanın barəsində icra hakimiyyəti orqanı müsbət və yaxud mənfi rəy verməsi bir qədər.
Təbii.
Ümumiyyətlə, mən də o məsələni vurğulamaq istəyirəm ki, bugün Azərbaycanda dini icmaların qeydiyyatı sahəsində çox böyük irəliləyiş var. Xüsusilə komitədə dəyişiklik baş verdikdən sonra bugün bizim qurumun həyata keçirdiyi və onun fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindən biri dini icmaların qeydiyyatı məsələsidir və mütəmadi olaraq Bakı şəhərində, eləcə də bölgələrdə bizim şöbələr bu işlərlə məşğul olurlar, mütəmadi olaraq məscidlərə gedirlər, onlarla fikir mübadiləsi aparırlar. Mən burada bir məqamı qeyd eləmək istəyirəm ki, təəssüf ki, bəzən bəzi dini icmalar qeydiyyatda keçməkdə maraqlı olmurlar. Bunun müəyyən subyektiv və obyektiv səbəbləri olur. Və bununla yanaşı onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi təqdimat verərkən yerli icra hakimiyyəti orqanlarının rəyini tələb edir və bu məsələ də artıq həll olunubdur. Yəni burada söhbət ondan gedir ki, biz bütün icmalara öz münasibətimizi, fikrimizi demişik. Bizim bölgələrdə 5 şöbəmiz var ki, həmin şöbələrlə özləri bilavasitə bu işlərlə məşğuldurlar və hansısa bir problem yarandıqda bu şöbələrə müraciət edərək və onlar icra hakimiyyəti ilə əlaqə yaradılan məsələlərlə bağlı öz fikirlərini bildirirlər. Qaldı ki, icra hakimiyyətinin tanımaması və ya rəy verməsində problemin yaranması, bilirsiniz necədir? Bu rayonlarda dini icmaların böyük əksəriyyəti və mən deyərdim ki, hamısı yerlərdə kifayət qədər tanınmışdır. Yəni bunların hamısı demək olar məscidlərdə fəaliyyət göstərirlər və onların böyük əksəriyyəti tanınmış din xadimləridir və ya dindarlardır və ona görə bu məsələdə hansısa bir problem yaranmır tanınmaq məsələsində. Ancaq ola bilər ki, hansısa icmanın fəaliyyətində müəyyən nöqsanlar aşkarlansın.
Yəni, onun, yəni belə də olur.
Bəli, bəli. Müəyyən hansısa xarici ölkələrlə əlaqələr ola bilər və ya ola bilsin o dindarların fəaliyyətində müəyyən məqamlar ortaya çıxa bilər. Və mən bir daha onu vurğulamaq istəyirəm ki, bu məsələni də bizim o yerli şöbələrlə və eyni zamanda bizim quruma müraciət etməklə həll eləmək mümkündür. Necə ki, hazırda bu proses bu qaydada gedir. Çünki rayonda, rayonun özü, rayonun müvafiq qurumu həmin icmaların fəaliyyəti ilə bağlı kifayət qədər məlumata malikdirlər. Bəli. Ona görə onların rəyinin olması, müəyyən o məlumatların əldə olunması bu baxımdan xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Mən bir sual verim sizə. Hesabatda müəyyən dini mədrəsələrdə dərs planını yeniləşdirmək adı ilə qapanmağı haqqında da danışılır. Nə o? Qısa verin.
Mədrəsələrdən yox, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Quran kursları ilə bağlı qərarlar qəbul edilibdir və bu Quran kursları bir çox hallarda öz təyinatı üzrə yox, başqa məqsədlərlə istifadə olunurdu, orada müxtəlif təbliğatlar aparılırdı və ona görə biz həmin kursların fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlı qərar qəbul elədik və hazırda yeni əsasnamə hazırlanıbdır və bütün dini icmalara xəbərdarlıq olunubdur və artıq o təlimata uyğun olaraq Quran kursu kimi fəaliyyət göstərmək istəyən deyək, dini icmalar və ya Quran kursu açmaq istəyən dini icmalar açıq şəkildə bizə müraciət edərək bu məsələni həll eləyə bilər.
Bəs hesabatdakı o radikal islamçıların həbsi, saqqalların qırxılması barədə narahatlıq. Ona münasibət mümkünsə qısaca.
Yəni, ümumiyyətlə, bilirik ki, Azərbaycanda müxtəlif tədbirlər həyata keçirilir. Ümumiyyətlə, bu dünyanın bir çox ölkələrində bu cür tədbirlər həyata keçirildi və zaman zaman Azərbaycanda da bəzi radikal qruplaşmalar mövcud olub, fəaliyyət göstərib və onlarla bağlı hüquq mühafizə orqanları tədbir həyata keçirir və bu da təbiidir.
Azərbaycanda din azadlığı sahəsində vəziyyət necədir? Sualımız belə idi, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Dini Qurumlar İş üzrə Dövlət Komitəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Ceyhun Məhmədov və Mənəvi Dünya Təşkilatının sədri Hacı Şahin Həsənli. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Amerikalı professor Bakılı tələbələrə nə öyrədir? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Vaşinqtondakı Amerika Universitetinin professoru Brent Hurt, onun Bakılı həmkarı Aynur Bəşirli, Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Xanım Cavadova, Müsalə Ağayeva, Səbinə Cəfərli, Aysel Bəşirova. Brent Hurt hansı proqram çərçivəsində Bakıya gəlib və bu proqram nəyə hədəfləyib? İlk sualım belə olacaq.
Aha, bunu Brent'e şeyləri soruşur. Brent'e ünvanlayaq, yoxsa mən onun əvəzinə cavab verə bilərəm?
Elə ki, siz cavab verə bilərsiniz.
O kifayət qədər asan sualdır. Bəli, about your program. And about the Fulbright program.
Yes, the Fulbright program brings Americans over to basically teach different aspects of journalism and other aspects of American studies. I came primarily to teach video journalism, which I teach at American University.
Yeah. Fulbright programı alimləri dünyanın hər yerindən, eləcə də Amerikadan burada deməli müəyyən proqramlar keçməyə gətirir. Mən jurnalistikanı keçməyə gəlmişəm və əsasən video jurnalistikanı keçməyə gəlmişəm Azərbaycanda.
Yəni qonağımız məlumat verə bilərim biraz özü haqqında. Necə olub, necə jurnalistika necə gəlib, nələrdən keçib, bax belə. Qoy dinləyicilərimiz tanısın.
Speak about your biography.
Sure. Yes, I started as a Peace Corps volunteer in Bulgaria. I ended up working for a travel company producing documentaries, and then from there went to Voice of America, where I was a correspondent for 5 years.
Bulgaristanda Peace Corps-da işləyib, sonra and after you
then I went to Voice of America for 5 years.
Sonra da Amerikan Səsi radio stansiyasında işləyib.
Hətta Amerikan Səsində, bəli.
And it was yes, and then I've been at American University for 2 years and
və 2 ildir ki Amerika Universitetində işləyir.
And 6 months here at Bakı State University.
Və 6 aydır ki Bakı Dövlət Universitetindədir.
Bir də soruşmaq istəyirdim, trimedia prinsipi nədir və bu prinsipin tədrisi gələcək jurnalistlərə nə verəcək onun fikrincə?
Speak about the trimedia principle in the journalism and what it, how it could contribute for the further generation of the journalists.
I think we're seeing a seismic shift in journalism today. 20 years ago, one person would specialize in just print, just television or just radio.
İndi jurnalistika çox dəyişib. Bundan qabaq bir insan ya televiziyada ya mətbu jurnalistikada ya radioda ixtisaslaşırdı, amma indi isə
today's journalist, in my opinion, needs to be able to do all three of those. And the best case scenario is when they can go out on one assignment, thinking in terms of all three media and capturing what they need for all three and then publishing those. It makes them more well-rounded and really more marketable as journalists today.
Amma mənim fikrimcə indiki jurnalistika, müasir jurnalist başqa aspektdən işləməlidir. O eyni zamanda üç işi birdən görməlidir. Yəni o fikirləşməlidir, yazmalıdır, yazdığını çəkə bilməlidir və çəkdiyini montaj edə bilməlidir və bütün bunların axırında bir son məhsulu ortalığa qoymalıdır.
Demək ki, indi belə çıxır ki, buradakı tələbələr onlara hazır. O prinsipi hazırlaşırlar. Hər şeyi özləri eləməlidirlər.
Bəli, biz deməli Brent Hurdla Bakı Dövlət Universitetində bu proqramı başlayanda bizim əsas ideyamız ondan ibarətdir ki, video jurnalistika kursu trimedia prinsipinə əsaslansın. Bu isə o deməkdir ki, tələbələr həm mövzunu fikirləşsinlər, tapsınlar, həm ssenarisini yazsınlar, həm onun çəkilişini özləri etsinlər, yəni operator işini öyrənsinlər və eyni zamanda montaj işini öyrənsinlər və nəhayət sonda bəli. Deməli, bu bəli. Bizim trimedia prinsipi və video jurnalistika kursu ki, biz burada başlayırdıq, onun kökündə bu ideya dururdu.
Aha. Bəs indi bu tələbələrin hazırladığı, siz dediyiniz mikrofilmlər, video reportajlar, mövzuları nədir? Hansı mövzular əksin tapdı?
Bəlkə bu barədə özləri danışsınlar.
Özləri danışsınlar, təbii ki. Nələr var məsələn? Buyurun. Özünüzü təqdim edin.
Səbinə Cəfərli, Bakı Dövlət Universiteti. Mən əvvəlcə öz qrupumuzun belə deyək, mövzundan deyək. Hər qrupda 3 nəfər var idi və bizim hər birimizin öz mövzumuz var idi. Və belə qərara gəldik ki, erkən nikahla bağlı çəkək. Daha doğrusu bu daha maraqlı gəldi. Çünki daha belə deyək yayğın bir yayılmış bir problem idi.
Bəli, bəli, bəli.
Çox maraqlı gəldi bizə.
Mən çox istəyərdim ki, bu yerində zəhmət olmasa Səbinə onların qrupunda bu gün verilişdə iştirak eləməyən digər iki qızın adını çəksin.
Elə mən də hazırlaşırdım ona. Bəli, Könül Məmmədli və Samirə Həsənli biz bir qrupun uşaqları idi və elə burdan onlara da salamlayıram.
Salamlar.
Təşəkkürümü bildirirəm. Oradan mənim üçün çox xoş idi onlarla işləmək. Belə çox maraqlı gəldi bizim üçün işləmək.
Erkən nikah.
Bəli, erkən nikah.
Nələr üzə çıxartdınız?
Üzə çıxartdıq əsasən biz
Can Bakı üçün də maraqlıdır herhalde bu mövzu.
Yəni biz də oradan müxtəlif statistik məlumatlar həm dünya üzrə həm ölkə üzrə öyrəndik və əsas problemlər bilirsiniz bu əsas ailədən olan bir basqı. Yəni valideynlər sanki övladlarının xoşbəxtliyini yalnız ailə qurmaqda görürlər və əgər qız uşaqları yəni bunlar təhsil almayanda bunu normal qarşılırlar. Sadəcə ailə qurmaqla xoşbəxt olacaqlarını düşünürlər. Amma və sonradan əksinə olduğunu görəndə və ailədə bir problemlər olanda boşanmaq istəmirlər və yaxud da başqa çıxış yolunu tapa bilmirlər. Çünki onlar müstəqil deyillər. Sadəcə yoldaşlarına sanki bir iqtisadi asılıqları var.
Bəli, bəli, təbii.
Bu yöndə çox problemlər çıxır üzə.
Və bütün bunların hamısı sizin video reportajda öz əksini tatdı.
Çalışdıq da sadəcə.
Bəli, buyurun.
Xanım Cavadova, bizim mövzumuz kompüter oyunlarına alüdə olanlar haqqındaydı. Mövzu ona görə yəni seçmişdik ki, hazırda gənclərimizin çoxu vaxtlarının əksəriyyətini buna həsr edirlər. Hətta elə gənclər var, vaxtlarının haradasa ya 6 saat, ya da 8 saat ancaq kompüter oynayırlar, ya da bütün gecəni. Bizdə də qəhrəmanımız da 2 gənc idi və bundan başqa bir psixoloq var idi. Belə maraqlı mövzu idi.
Nələr üzə çıxdı? Sizə də verin bu sualı.
Belə deyək də, nələr üzə çıxdı?
Necədir 6 saat gündə 7 saat?
Məsələn, mənə də gəldi ki, onlar üzə...
Necə təsir eləyir gənc orqanizmə məsələn?
Əlbəttə ki, çox pis təsir eləyir. Hətta psixoloq da deməli öz fikirlərini bildirdi bu barədə, amma ki, gənclər özləri də axırda məsələn özləri də etiraf elədilər ki, bəlkə də sonsuz bir oyun olsa biz onun əsir olacağıq. Onlar fikirləşirlər ki, bəlkə gələcəkdə onlar nəsə belə bir oyun, nə bilim, özləri yaratsınlar, yəni oynaya-oynaya. Amma ki, sonda özləri də başa düşdülər.
Aha, çox gözəl. Buyur.
Aysel Bəşirova, 4-cü kurs. Bizim də komandada, bizim timdə də bir neçə mövzular vardı. Bu, seksual azlıqlarla bağlı, Azərbaycanda təhsil alan xarici tələbələrlə bağlı, inancılarla bağlı. Lakin biz qərara gəldik ki, oxu mədəniyyətinin aşağı düşməsinə bağlı bir kiçik, deməli, reportajda kiçik araşdırma aparaq. Məncə çox maraqlı idi. Həm çəkiliş prosesi, həm öz, araşdırmanın özü. Belə.
Bəs siz... Nə qərara gəldiniz, nələr üzə çıxartdınız?
Ağayva Büsalə, Bakı Dövlət Universiteti, 2-ci kurs. Oxu mədəniyyəti ilə bağlı biz araşdırma aparanda, bizim əsas hədəfimiz o idi ki, yaşlı bir insanı tapaq və o nəyə görə indiyəcən oxu vərdişini saxlayıb və belə bir insanı axtarmaq çox çətin oldu.
Doğrudurmu?
Bəli, çox çətin oldu, çünki yaxınlaşırdıq və hansına müraciət eləyəndə ki, bu televiziya üçündür, video video jurnalistik üçündür, onda imtina edirdilər. Və hətta mən bir neçə, bəlkə də bir həftə vaxtımı mən parklarda keçirdim ki, gözləyirdim ki, hansı bir yaşlı adam gələcək və əlində qəzet oxuyacaq, mən onunla səmimiyyət quracam, ondan sonra o razı olacaq ki, bizə müsahibə versin. Və elə bir insanı tapdım.
Axı ki tapdım, bəli.
O da Uğurlu Nuriyev adlı bir mühəndis idi. Çox kiçik yaşlarından, hətta tələbə dövrlərindən o hələ də oxumaq vərdişini saxlamışdı.
Aha, yəni, niyə bizdə belə oxuyan tapmaq çətindir? Səncə misal?
Ona bir sual verdik. O dedi ki, bəlkə də qəzetlərdə istədiklərini tapa bilmirlər. Ona görə də qəzetləri çox az oxuyurlar. Çünki reallıqlar, deyir, bizim qəzetimizdə reallıqlar çatışmır.
Onlar belə izah edirlər fikirlərini. Çox gözəl. Mən indi soruşmaq istəyirdim Aynur xanım. Bəs professor özün nə fikirdədir tələbələrin səviyyəsi haqqında? Bütün bu mövzuları işlədilər.
What we are thinking about the students, their levels, their capacity.
My belief is that, particularly at Baku State University, that one of the largest challenges, there's not much equipment available for people to actually go out and do the shooting and editing. So I think with the students that we had, there was an incredible amount of potential that they were able to realize that they just really didn't have the chance to do so much before.
Sadəcə olaraq Bakı Dövlət Universitetində bir o qədər avadanlıq yoxdur ki, uşaqlar hər dəfə istədikləri kimi çıxsınlar, bu çəkilişləri eləsinlər. Biz bu dəfə onlara bu avadanlığı verdik və uşaqların kifayət qədər potensialı var idi ki, bu işi əvvəllər görməsəydilərsə, bunu indi görə bilsinlər.
As with radio, television requires lots of practice, and I always tell people if they want to be effective at shooting or editing, you've got to do it every week, at least, just to build that ability.
Aha. Amma radioda, televiziyada bu hər günlük iş tələb edir, təcrübə tələb edir və onlar da bununla hər həftə məşğul olmalıdırlar ki, bu istedadların, bu qabiliyyətli, bu vərdişi əldə eləmək üçün onlar hər həftə, hər gün bu işlə məşğul olmalıdır. Həm montaj eləməlidirlər, təbii, həm çəkməlidirlər.
Təbii, təbii. Mənə söylədilər dinləyici var, Aytan xanım. Alo? Aytan xanım, eşidirik.
Mənim sualım Brent bəyədir. Yəni, buyurun. Mən özüm jurnalist kimi fəaliyyət göstərdim. Mən istəyirdim ki, nə zamansa televiziyada da yəni çalışım bir jurnalist kimi. Bu kurslar mənim çox diqqətimi çəkdi. Yəni, mən istəyirdim yazılım. Mənim üçün maraqlıdır, hansı şərtlər tələb olunur ki, o kursları keçib, yəni peşəkar televiziya jurnalisti olmaq üçün.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Sual Brent bəyə də verilsə, o sualı mən sizə cavablandıracağım. Ona görə mən cavablandıracağım ki, bu sualı Brent cavab verə bilməyəcək. Doğru. Anasından ona görə ki, Brent aprel ayında inşallah Azərbaycanı tərk eləyir. O gedəcəyi başqa bir ölkədə işləməyə. Yəni Fulbright proqramından Azərbaycanda ona ayırdığı vaxt bitir. Sadəcə olaraq burada məsələ belədir. Brent getsə də Brentin öyrətdikləri və bizim bu layihəmiz davam eləyə bilər. Məsələ belədir ki, biz Brent ilə təkcə Bakı Dövlət Universitetində video jurnalistika kurslarını başlamadıq. Eyni zamanda biz Açıq Cəmiyyət İnstitutuna müraciət elədik. Və bizim müraciətimizin kökündə o dayanırdı ki, video jurnalistika kurslarının Azərbaycanda keçirilməsi üçün maddi bazanın yaradılmasına, texniki bazanın yaradılmasına onlar bizə kömək eləsinlər, vəsait versinlər. Bu isə o deməkdir ki, niyə məsələn tutaq ki, Brent bu kursları həyata keçirə bildi? Təkcə ona görə yox ki, Brent özü gözəl operatordur, gözəl jurnalistdir, montajı əla bilir. Həm də ona görə ki, Brentin əlində avadanlığı var idi və düzdür, mən də ona biraz avadanlıqdan kömək elədim. Yəni, bizim avadanlığımız var idi ki, uşaqlara imkan yaradaq. Və ona görə də biz qərara aldıq ki, sabahları Brent burada olmayanda bu uşaqlar nəyisə bilirlər və bu uşaqlardan başqa bilmək istəyənlər var Azərbaycanda bunu. Müraciət elədi Açıq Cəmiyyət İnstitutuna, biz oradan vəsait aldıq. Həmin o vəsait proyekt çərçivəsində biz bu yaxınlarda o proyekti başa vurduq. O proyekt çərçivəsində biz iki deməli laptop, kompüter götürürük və iki kamera götürürük, rəqəmsal kamera. Bu rəqəmsal kameraların keyfiyyəti kifayət qədər imkan verir ki, onlarda peşəkar çəkilişlər aparılsın. Laptoplarda isə Adobe Premiere deməli vacib olan bir proqram yüklənəcək və o proqram əsasında montajı eləməyi edə biləcək. Deməli, hazırda bizim bu avadanlığın bir hissəsi alınıb, digər hissəsi isə Amerikadan yol gəlməkdədir. Çünki bütün onların hamısını Brent Amerikada sifariş elədi, həm ucuz və həm keyfiyyətli sözün əsl mənasında. Və bizim qərarımız belədir ki, inşallah, inşallah biz deməli bunu jurnalistika və İnkişaf Assosiasiyası ilə İctimai Birliyi ilə birlikdə ərizəni yazdıq. Bizim inşallah fikrimiz belədir ki, əldə olunmuş bu avadanlıq əslinə baxanda Sevda xanım balaca bir mini media laboratoriyadır. Və dinləyicimizə demək istəyirik ki, biz inşallah çalışacağıq ki, yenə də müəyyən vəsait tapaq, Jurnalistlər Birliyinin nəzdində belə bir media laboratoriyanı yaradaq. Və belə bir media laboratoriyanı ona görə yaradaq ki, inşallah bir etdən sonra bizim həm bu işi öyrənmiş tələbələrimiz, həm də bunu bilən digər peşəkarları dəvət eləməli, orada biz davamlı surətdə kurslar təşkil eləyək. İndi bu dəqiqə, yenə Fulbright proqramı çərçivəsində Amerikadan, Illinois'dan bizə bir professor gəlib. Bakı Dövlət Universitetindən o Azərbaycana gəlib və biz fikirləşirik ki, onu Jurnalistlər Birliyində həmin media laboratoriyaya cəlb eləyək. Artıq onunla söhbət eləmişik. Yəqin Brett də bizə kömək eləyəcək ki, həmin Amerikalı professor bizə razılığını versin. Və inşallah Mr. Leo gələcək, bizi ilə uşaqlarla məşğul olacaq. Bu da olacaq. Mənə elə gəlir ki, qarşımıza gələn aylarda.
Oldu. Bir mesaj da gəlib, onu soruya saxlamaq istəyirdim, amma indi oxuyuram. Cənab Hurt yazır, Bakı ilə yaxından tanış ola bildinmi? Cənab Hurt, Bakı ilə yaxından tanış ola bildinmi? Və nələri bəyəndin, nələrin dəyişməsini istərdi soruşun. Maksud Mürşidov yazır bizə.
Baku, delegate very closely, interested in Baku and
Sonra axırıncı nədir?
Nələri bəyəndin, nələrin dəyişməsini istərdin?
Aha, what you did like and what dislike.
When I first came to Azerbaijan, it was 2004, just after the Rose Revolution in Georgia, and was here for 2 days, and I was really mesmerized by the city.
Deməli, 2004-cü ildə Gürcüstanda həmin o Çəhrə İnqilab baş verəndə, Qızıl Gül İnqilab baş verəndə.
Oradaymış.
Mən 2 günlük onda Bakıda da oldum yol üstə, əlbəttə bu çox az idi.
Beautiful city, metropolis, clearly one of the largest cities in the Caucasus. But then living is a different experience.
Deməli, o vaxtı yadıma qalır, gözəldir. Qafqazda ən böyük şəhərlərdən biridir. Amma burada yaşamaq tamamilə başqa təcrübələrə mən sahib elədim.
One of the most amazing things when you're flying in is it feels like it's a semi-arid, barely inhabitable land when you're looking from the plane. But then you come down and then here is this large 2 million+ metropolis with parks and with water flowing, and it's quite extraordinary that it's sort of in the middle of this arid desert is this large city.
What in the middle of the large city?
When you're flying in an airplane, you see the ground, and it's kind of yellowish and brown. It doesn't look like it's actual livable.
Yukarıdan diye təyyarədən düşəndə görürsən ki, bu sahənin bir tərəfi yaşıldır, bir tərəfi sarı rəngdədir, müxtəlif rənglərdədir. Adama elə gəlir ki, burada insanlar məskunlaşmıyor, hamısında məskunlaşmıyor. Belə bir təsirat adamda
yaradır.
Amma gələndən sonra görürsən ki, bu iş de belə deyil.
Necədir?
And then you see the city and you realize it's got this history with the old town, with the Mayans Tower.
Amma burada gələndən sonra görürsən ki, yox, bu şəhərin özünün tarixi var, çox qədim tarixi var.
So this is quite beautiful. I think for anyone that comes in, I had some friends visit as well. This the initial impression is dramatic.
Aha, ona görə də birinci dəfə gələndə sizin birinci təəssüratınız olduqca belə kəskin bir qədər təzadlı olur ki, yuxarıdan təyyarə ilə düşəndə, amma sonda tamamilə başqa bir təsir olur.
Living here, I think one of the things that I've realized is that the city is a bit over, as in many cities in the world, it's over capacity, so you have more people here than I think can really fit.
Dünyanın bir çox şəhərlər kimi yaşadığıca görürsən ki, Bakıda insanların sayı olduqca çoxdur və elə bilgən ki, şəhərin gücü çatmır onlara.
One of the challenges I just mentioned about the city, I think, is, and this I should say reflects both on me and then also some of my foreign friends, and that is, I think that I think things are changing, but because Azerbaijan has not had a lot of influence from different groups, that is, different nationalities, different ethnic groups, there's still a little bit of a, when I'm walking in the street, there's sometimes you're looked at in a way that people are surprised and looking and sort of wondering, where are you from, you know, who are you? So I think there's still this need for people to accept those that are different, and I think that's coming, but that still takes, it's going to take some time.
Deməli, mənim də dostlarımın da xaricilərin də belə bir təəssüratı var ki, Azərbaycanda xaricilərə hələ də çox belə maraqla belə baxırlar. Sən küçədə gedəndə sənə sual verirlər, soruşurlar. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan bir qədər ehtiyacı var ki, bu müxtəlif insanlar gəlsin və insanlar öyrəşsinlər ki, burada müxtəlif millətlər də ola bilərlər.
Oldu, mən Bakı ilə bağlı sualı əvvələ saldım, mesajı əvvələ saldım ki, bizdən vaxtımız çatmaz. Mənə söylədilər, dinləyici zəngi var. Biz onu səhərdən gözlədirik. Alo?
Alo?
Bəli, xoş gəldik.
Xoş gəldik. İrziyədir dənsən.
Aha, buyurun.
Bakı Dövlət Üniversitetinin məzun olmuşam mən bu il. Salamlayıram, Can Bakın, salamlayıram.
Sağ ol.
Mən qonağınızı salamlayıram və bizim gözəl müəlliməmizi salamlayıram. Aynur xanımı, Aynur Bəşirdənəyim.
Çox sağ olun. Bəli, buyurun.
Mən sualım professoradır. Mən soruşmaq istəyirdim ondan. O, Bakı Üniversitetinin jurnalistika fakültəsində onu ən çox təəccübləndirən nə oldu? Hansı ki, o, məsəl üçün, öz ölkəsində belə şeyləri görməzdi. Yatsa yuxusuna girməzdi, bəlkə desəm mübarəyə və yaxud da ki, tam fərqli şeylər gördü. Birinci sualım budur. Çox sağlam, çox da mı vaxt olsam istəməzsiniz?
Nə gözəl.
Can Bakın vaxtını almaq
istəməzsiniz.
Deməli, başqa bir sualım odur ki, biz qərbli jurnalistləri çox vaxt ixtisaslaşmış görürük. Hətta onlar çox vaxt öz sahələri üzrə az qala ekspert səviyyəsində olurlar. Harada ixtisaslaşırlar onlar? Fakültədə mi, tədris prosesində mi, yoxsa sonradan işdə onlar iş yerlərində ixtisaslaşırlar? Yəni bizim kimi. Məsələn, ixtisaslaşma qərb tədrisində, jurnalistika tədrisində aktualdır mı? Təşəkkür edirəm.
Təşəkkürlər, İlviyyə. Sağ
olun. Çox sağ olun.
Sağ olun. Aha, buyurun. Tərcümə bitti.
For me, the most surprising, most exciting part of Baku State University was when I first came to talk with the students. We had about a room full of about 50 students, and the level of enthusiasm for this class that I was about to teach
really was extraordinary.
Deməli, onu demək istəyirəm ki, birinci dəfə mənim uşaqlarla tanış olanda biz otaqda əyləşmişdik. Burada bir 15 uşaq var idi və onların entuziazmı, təşəbbüsü, qarlığı çox olduqca ekstraordinar bir səviyyədə idi.
As a child, I never really knew what I wanted to do with my life. I had many interests, so actually journalism was a great fit because I could study many things at one time.
Aha. Uşaq kimi idilər ki, bunların qarşılarında xeyli nələrsə var idi, bunlar nəsə seçməli idilər, çox imkanlar var idi.
But one thing I've realized that I feel I found my path with teaching. And so often, no matter what's happening in your life, your students will keep getting you up in the morning. They really keep you motivated. And so throughout this process, it's been what's meant the most to me is having students and spending as much time as we have to do these projects.
Biz am uşaqlarla bu proyekt eləmək üçün xeyli vaxt sərf elədik. And what was your motivation?
Just for example, I mean, there was a time when you, the large holiday you had in October, and Vusala, one of the students with me here now, sent me a text message, and she just said, "You know, thank you for everything you've done. We'll never forget how you've been with us." And that, for me, is what keeps me here in Azerbaijan.
Ama burada bir situasyonda da böyle bir şey var ki, bir qədər bizim uşaqlar ilə körpüyə oxşuyorlar. Onların sonradan da sözün əsməsinə məşğul olmaq lazım gəlir. Çünki onlar doğrudan da çox şeyləri başa salmaq olur. Onlarla bütün vaxtı gedirsən. Amma məni burada saxlayan, mənə əsas motivasiyam ondan ibarət idi ki, məsələn, Vüsalə mənim yadımda da oktyabrdan sonra idi desəm, mənə həmin orada müəyyən müddət bizdə bir bayram oldu. Ondan sonra mənə çox sağ ol dedi ki, mən onlara o qədər kömək elədim və onların o çox sağ olun mənə bu qədər minnətdar olmaqları mənə saxlayır onlar məkləmə.
Çox sağ olun, mən sizə təşəkkür eləyirəm. Artıq vaxtımız sona yetdi. Amerikalı professor Bakılı tələbləri nə verədir? Bunki salımız belə idi, əziz dinləyənlər.
Can Bakı biti deyə bilərik, əziz dinləyənlər. Mən Sevdə İsmayıllı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun, hərdən Can Bakı deməyi unutmayın. Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Tears be. Push your head to